ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, armsad kuulajad! Algavas saates kirjeldab Walter Karp Oleviste kogudusest, kuidas ta tunneb Liivimaad oma teise koduna. Kuuleme ka elupildikesi Liivi rannalt, nii nagu Walteri liivlasest ema neid mäletas. Saate teises osas räägivad Piret ja Peep Neiman eestlaste rollist Marimaa maride evangeliseerimisel. Saame kuulda, miks vajavad kohalike koguduste inimesed väljastpoolt tulnute julgustust. Mina olen Küllike Evartov, head kuulamist!
Me oleme täna külas ühel mehel, keda võiks nimetada Eestimaa viimaseks liivlaseks. See mehe nimi on Walter Karp. Enne kui ma sulle küsimuse esitan, loen ühe tsitaadi sinu mälestusraamatust. Kord küsiti minult, kas tunnen end rohkem eestlase või liivlasena. Nüüd, kui olen lugenud keeleteadlase fannide Siversi kirjutisi liivlastest, nende elujuhtumeid ja naljandeid, tundub, et olen ikka rohkem liivlane. Miks?
Ma ennem nagu ei osanud seisukohta võtta, aga kui ma nüüd tema kirjutisi lugesin ja nende naljandeid, siis mul jäi väga kodune tunne. Väga palju, ma pean ütlema sarnasust, nad ei ole seal midagi väga ilusid ja positiivsed kujud, aga midagi ma tunnen on ühist. Kui ma tulin sõjas tagasi ja läksin seda ema kodu vaatama sinna ja kui ma seal rannas käisin, see maja oli varemetes, see oli just ära põlenud sõjaaeg. Ja kus ma käisin, kudagi niisugune tunne oli just kui ma oma kodu oleks olnud. Siis mul jäigi niisugune tunne, et kangesti hea on olla just kui seal. Suur vaikus, suur rahu, ilus rand, suur pikk liivarand. Selle poolest ma hakkasin pikka mööda tundma peal selle, kui niimoodi küsiti. Ja kui ma vaatsin ka neid inimtüüpi, kes seal siis elasid ja kuidas nad kirjeldavad ja käituvad, siis mul tundus, et midagi on küll ikka sealt poolt. Ma nägin seda ka, et nad on väikse jutuga ja minu ema oli ka vähe rääkis.
Sinu ema oli liivlane. Kuidas ta jõudis Eestisse?
Ma arvan, see oli just Landesveri pealetung, kui sakslased hakkasid tulema 1914. Ja.
See oli esimene maailmasõda, kui Saksa keisarlikud väed tulid Baltikumi.
Jah, inimesed hakkasid sõja eest ära põgenema, aga kuhu neil minna siis oleks olnud. Tsaari aeg oli see. Tsaar saatis sinna reidile ühe suure sõjalaeva. Nooremad inimesed, seal pidi ikka jõuda ka olema laeva tekkile minekuks, mida köist redelid, see on üsna raske asi, see ei ole kerge astud, see kõigub, ta on kõrgust. Ja no minu ema oli ka üks nendes, kes siis ka selle laevaga siis sõitis siia Tallinnasse ja siin oli lõppunkt, kuhu nad tulid.
Tead sa, tulid siis paljud liivlased ära või tuli osa, sest ajaloost on teada seda ju, et kui Saksa väed Baltikumi tulid ju, siis oli vaja merekindlustusi, hakkas tsaari armee rajama sinna ja tänu sellele liivlased pidid seal teest küladest lahkuma. Kas siis kõik liivlased saadeti välja sealt või ainult kuurasäärelt need mereäärsed külad?
Me kunagi rääkin nendest arvudest, aga mul tundub, et neid justkui väga palju ei olnud. Ema oleks võinni jutust, aga ma ütlen, ta ikka tõeline liivlane, ega tema niimoodi ei hakkanud ja ei rääkinud ka meile nüüd. Nii palju kui me küsisin, ma hakkan lapsi oska ju midagi küsida ja hiljem ka, nii et ma ei tea. Liivlad läksid tagasi.
Miks sinu ema tagasi ei läinud?
Ema leidis siin ühe inimese, noorme said tuttavaks ja abielusid siin. Isa oli pühavaimu kogutuse liige, kiriku liige. Ema ka siis sai muiduga selle kogutuse liikmeks ja eks me ka käisime siis viidi meid sinna ja alul veekses järgiga, nii nagu see kombed on iga kirikus. Ja seal ma olin siis 9 aastat, aga kui mu isa ära suri, sel hommikul mina olin 6 aastane. Kalevi tänaval me elasime ja üle meie tänava oli krunt. Me pidime sinna maja ehitama ja kõik oli juba eeltööd tehtud. Aga isa surm tõmmas kriipsu peale ja siis ema vaatas, et rahad hakkad otsa lõppima. Peab midagi ette võtma. Keegi siis soovitas pääskülaks väike majakina, kui siin on, et see oli tühi, et kolib siis siia. Ja kui me siia kolisime, siis me enam pühavaimu kirikus käia ei saanud. Tee oli kauge, rongipilet maksis. Ja pääsküla poole 1 kilomeetri edasi, kellegi eramaja oli ja selle maja omanik oli evangeelium kristlaste koguduse liige. Siis hakkas koosolekut pidamine seal ja ema käis ka seal, pühapäevakooli ka peeti ja kui see Immanuel kirik valmis sai, siis muidugi me läksime siis sinna.
Ega sa lapsepõlvese mäleta, pole teil kunagi olnud juttu sellest, et kui nagu isa surnud oli, et võiks tagasi minna oma Liivi randa?
Ei, meil seda mõtet ka ei olnud. Kui me juba siia tulime, kui ema oleks tagasi läinud, millega oleks hakanud tegelema. Nad olid rannarahvas, nii et seal nagu polnud midagi teha ja siin siis oli juba usklik rahvas, kellega ka juba kodunesime ja olime seotud.
Sa praktiliselt oma ema maaga kohtusid siis, kui sa sõjas tulid 68. aastal,
ja.
Kui sa läksid Liivi randa.
Ja.
Ja nüüd siis vana seas oled sa üks liivlane siin Pääsküla mändida. Ja,
100% oleks siis, kui isa oleks ka liivlane. Ma isa väga austsin, tema väga hoolis meist. Ta kooliõpetajana töötas Virumaal ja seal ta tuli ära, tuli siis Maardu mõisa, oli seal mõisavalitseja. Noh, isa oli niisugune ettevõtlik mees. Tema varustas Rotormani tehast enda Eestimaa viljadega. Juba see isa minevik, et ta koolmeistrin oli ja ta viiul oli minu käes selle peal. Ma sain ka õppida viiuli mängu selgeks. See isa eeskuju, kui tugev eeskuju, see kudagi seob mind jälle selle isa poolse, Eesti poolse osaga. See nagu ei oleks liivlane. Ma siin tahaks ikka olla eestlane.
Me oleme selline väga lähedane rahvas eestlased ja liivlased. Mida sinule annab see, et sa oled ema poolt liivlane ja isa poolt eestlane? Kas see side on sinu jaoks lihtsalt midagi minevikus või on ka üks osa sinu igapäevasest elust, mõtlemisest? Eriti kui sa nüüd võid ka liivikest uut testamenti lugeda, mis sul on. Ma ei tea, palju sa liivikeelt oskad.
Ema ei saanud ju ka liivikeelt õppidegi ju. Läti kool oli. Kool oli seal tema maja lähedal ja ema koolis rääkis nii, et selle ainult läti keel, liivi keelt ja ei. Ja kui ma nüüd käisin ema kodu vaatamas ja seal siis olid ka veel liivi perekonnad, rääkis endega, ei saanud haridustega midagi arendada. Neil ei olnud ju oma keelt. Aga ma ütlen, hinges on kusagil peidus üks niisugune salatunne, et kui ma sinna võõran astusin sinna, aga see kõik oli nagu oma kodu, just kui ma ennem elanud seal. Ma kirjutan natuke mäles üks, ma loen väikse teksti ette, mis ema mulle rääkis. Liivlaste elust Kalurikülas. Kodumajast mererannal oli veerandtunni tee, kus kaldal oli isa kalapaat ja võrgud. Koolimajane oli väike jalutuskäik, kus möödusid ema kooliajad ja seal oli kasutusel ainult läti keel. Liivlased lapsed said liivi keelt kasutada väljas pool kooli. Vaprast vanaemas kuulsime tema käigust Peterburi keistri juurde, et tema aitaks sulgeda Pisa külas kõrts, mis on viina joomisega toonud vaesust, nälga ja kaklusi. Suurt rõõmu tõi ranna külla pool aastat hiljem kõrtsi sulgemine. Rannas kehtis kirjutamata seadus, mis lubas ranna inimeste laintelt kaldale uhutud kraami enda omaks pidada. Vahest oligi peale tormipäevi rikkalikud saagipäevad, oli laudu palke, viljakotte ja isegi mööbliesemeid. Ühel varajasel hommikutunnil, kui isa oli rannas ringkäigul, sattus ta peale suurele raudvaadile, mis oli täitud toidurasvaga. Suure vaevaga suuts isa vaati veeretada metsa varjule liivaauku. Mereand oli kingitus, milles jätkus perele pikkaks ajaks. Meri oli ilus ja hea, aga vahel ka karm ja halastuseta. Ühel varakevadsel hommikul, kui meri oli jääst vabanenud, pulpis kaldavees tühi kalapaat. Paade ahtril olid 2 tugevat mehekätt kuni randmeni. Sõrmed harali kramplikus haardes klammerdunud paadiserva külge, mis kuulusid oma küla kalurile. Eks ta läks sügis õhtul tormisele merele oma võrke vaatama ja tagasi enam ei tulnud. Sealt ta lainte möllus merre paisati. Kaluril õnnestus küll oma paat lainetes leida ja ahtris kinni haarata, kuid raskete märgate riietega paate ronida enam ei suutnud. Paati lennutati laine harjale ja laine põhja, aga kaluri käed ei annud järele. Kalur ei jõudnud koju, aga tema töökad käed olid lähedastele lohutuseks veel paljudeks päevadeks ja kuumade pisaratega helitamiseks, kuni need said puhkepaiga toonel rahusse. Seal rannas oli ka tuletorn ja ma sain sinna ülesse ka minna ja seal pidi paistma Saarema, kaugel silmapiiril muidugi oli, aga ma Saaremaad näin taga kuskil midagi oli. Nii et jah, see oli kudagi väga kodune. Nii sama tunne, kui ma tulen siia, kus ma olen siin 90 aastat elanud juba, oli seal ka. Niisugu tunne justkui kohe jääkski. Ma läksin sinna koolimaja juure ka, aga seal ei olnud enam mitte väiksemaid männid juba ikka niisugused suured. Siis ma ühel männilt võtsingi ümber kinni ja ütlesin kallis männipuu. Ütle, kas sa nägid siin tumelt juustega tüdrukud jooksmas ka. Ta muidugi vaikis ja ka mul tundus, et see oli see õige koht. Ja ma jäin sinna ühte küüni magama. Ma olin tädi juures, aga tädi oli ka vana ja haige ja rääkis rohkem vene keeles, nii et meie väga palju suhelda ei saanud. Aga väga kodune tunne oli, jah, mu teine kodu. Ma ei taha ennast nagu nüüd upitada ja et ma olen ka üks liivlane, aga see on muidugi sisetunne oli. Kodune hea mõnus olla.
Suur aitäh, Valter Karp. Liivi ranna pärituluga Pääsküla mees.
Höimo rahvaste aeg.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Babashkirjas, Tatarstanis, Udmurtias, Kirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Edasi on meie vestluskaaslased Eesti Kristliku Nelipühi kiriku missioni juht Peep Neiman koos abikaasast missioni sekretäri Piret Neimaniga. Teie olete viimase paari aasta jooksul juhtinud Eestist Marimaale läinud missioni gruppi. Miks on teie hinnangul vaja, et eestlased paari nädalastel missioni reisidel Marimaal käiksid?
Jeesus ise on öelnud, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi ja õpetage neid pidama kõike seda, mida mina olen teil käskinud pidada. See on nagu üks põhjuseid, miks me oleme läinud Marimaale. Loomulikult seal on teine põhjus kohalik maausk. Nad käivad hiies, neil on väga palju toimivaid hiisi. Kuskil poole väiksem territoorium kui Eesti, aga neil on 520 hiie paika. Suuremad pühad võib koha peal olla isegi kuni 3000 inimest ühes kohas. See on nagu üks kurb asi ja selle tõttu on seal tarvis kuulutada evangeeliumi ja rääkida, kes on meie tõeline päästja ja Jumal. Kolmas põhjus, miks me oleme sinna läinud, on see, et nad on meie hõimurahvas, meie sugulasrahvas. Eks meilgi ole mingis mõttes vastutus minna ja kuulutada neile. Väga paljud Soomest on käinud Eestis, seda tööd teinud juba sellel ajal, kui Nõukogude Liit oli ja meil ei olnud usuvabadust sellisel määral nagu praegult on. Ja selle tõttu me võime olla küll väga tänulikud Soome rahvale, kes on seda tööd teinud, aidanud piiblit trükkida. Samamoodi meil on vastutus ka, et minna ja kuulutada seal evangeeliumi. Mingis mõttes nad tunnevad ennast nagu kehvemana, kui nad seal on Venemaa keskel. Neil ei ole oma iseseisvat vabariiki ja sellist tunnet, et nad ei ole üksi, on väga vaja neil tunda. Nüüd on viimasel ajal president on isegi öelnud, et nad soovivad seal oma vabariiki luua. Kohalik maausk on natukene saanud rohkem pead tõsta, aga isegi kui nad saavad vabadusesse, siis nad ikkagi lähevad vales suunas selle maausuga. Kas nad tunnevad seal maha jäätuna või nad saavad ise seisvaks, ikkagi on vaja käia ja kuulutada evangeeliumi. Suurem osa inimestest ongi kaheusulised, niimoodi, et nad käivad hiies ja nad käivad ka õigeusu kirikus. Õigeusu kirik on tugevalt uusi kirikuid ehitanud. Praegultki käisime seal, siis Jushkar-Olas ehitati üks kirik. Võiks öelda, et kuskil 60% maridest käivad hiies ja nad käivad ka õigeusu kirikus. See nagu näitab, et neil ei ole ühte selget õpetust, et mis on mis. Käisime hiies, kus oli ka õigeusu ikoon ja selline nagu väike altar oli tehtud hiies. See oli minu jaoks väga kummaline, et kui üks ei aita, siis nad pöörduvad teise poole. Käivad hiies, usuvad, et see on meie esiisade usk. Eks nad tunnevad, kui on patused või midagi, et siis tahavad ka andestust paluda, sest hiies ju käiakse hoferdamas. Sinna viiakse haned, plus siis muid suuremaid loomi. Ja seal koha peal siis hiies lihtsalt katlad pannakse tulele, suured katlad. Ja seal tapetakse, lastakse veri maha ja kõik, mis seal keedetakse, see tuleb koha peal ära süüa. Midagi sinna hiide maha ei jäeta. Juhul kui ei jõu ära süüa, siis tuleb koju tuua ja kodus ise ära süüa. Neil on oma preester või kuidas seda öelda, kes seda talitusi seal läbi viib ja eks selline pattude lunastus neil ikkagi nagu seal käib. Erinevad hiied võivad olla erinevad ja erinevates külades erinevad, aga see, kus meie käisime, seal küll oli hies kohe selline ikoon ja altari moodi asi. Nad usuvad mitut asja. Kuskil 8% on tõsiusklikud, maausklikud, et kes siis käivad hies ja kes oma jalga õigeusu kirikusse ei tõsta. Ma usun, et on siis ka neid hiisi, kus ei ole nagu õigeusu ikooni. Teised võibolla siis rohkem käivad ühe jalaga siin, teisega seal.
Teie ise olete neli pühikirikust. Missiooni gruppide läkitajaks on tegelikult ju Eesti Evangeelne Allianss ja nii oli ka teie grupis Eesti erinevate kirikute liikmeid. Aga kes on see osapool Marimaal, kes teid nendele reisidele on kutsunud?
See, kelle juures me käime, nemad kuuluvad Venemaa nelipühiliitu. See on üks suur liit. Ega me kõiki neid kogudusi ei tunnegi, kes seal üldse olemas on. Osad kogudused, neid nimetatakse vana nelipühi kogudus. Seal on olnud nagu aastaid kogudused, aga nüüd need uued on jah, võibolla alguse saanud siin 2000. Alguses. Soomlased on toetanud alguses seda tööd ka.
Seal ei ole nagu registreeritud kogudus eriti. Seal kogudused, nii nimetud kogudused on, väiksed grupikesed sellised, käivad koos ja nad tihti ongi nagu rajatud kuidagi kellegi missionäri poolt, üks väikene grupp kuskil ja siis keegi võtab nendest hoolt ja siis nad seal on. Aga noh, registreeritud nad eriti ei ole, sest see on tohutu paperimajandus ja tohutu kontroll ja tohutu aruandlus ja see ei ole üldse kerge nende jaoks.
Maride hulgas ei ole töötegijaid, pastoreid. Mari on vaeslapse ossa jäänud. Oli üks evangelist, keda ka nagu pandi pastoriks sinna, kuigi ta ise ei tundnud väga, et ta just pastori tugevused oleksid. Ta oli selline evangeeliumi kuulutaja rohkem. Seal on venekeelseid kogudusi, kes ka ei ole küll suured, aga vähemalt nendel on pühapäevased teenistused, nendel on ka pastor olemas. Aga jah, pealinnas Joskaralaas on küll nelipühi Mari kogudus, aga ikkagi teenistust viib läbi mitte Mari, ta käib Tatarstanist ja kõik toimub venekeeles.
Kuuldavasti on teie kaks reisi 2009. ja 2010. aastal olnud väga erinevad. Koha peal võib ju ilmneda igasuguseid ootamatusi, nii et planeeritud ei saagi teinekord ellu viia. Milline on teie kogemus, millest nende reiside sisu sõltub?
Jumal teeb alati erinevalt, et seal ei ole ühtegi mustrit, et kuidas asi käib. Kui me tegime selliseid avalike üritusi eelmisel korral, siis sel korral Jumal avas meil uued uksed. Jumal näitas meile, et kogudus on siin, mis vajab abi. Neil oli seal lõhenemised toimunud ja raske aeg. Ja me olime seal, et toetada neid ja julgustada neid ja liitas erinevad gruppid jälle üheks. Et see oli väga oluline enda jaoks. Me olime nagu lepitus ameti saanud, et lihtsalt kohtuda need inimestega, rääkida nendega. Ja lõpus korraldasime ühise Jumala teenistuse, kus kõik need erinevad gruppid tulid siis kokku. Ja neil ongi palve, et nad tahavad, et neil oleks üks selline hea juht, hea karjane, kes sobiks siis kõigi nende jaoks, sest et seal olid toimunud erinevad asjad, mis olid haiget teinud üksteisele ja nad ei suutnud aga üksteist taluda, aga lihtsalt selle Jumala armastuse läbi nad olid jälle koos.
Krasnogorskis oli jah, pika aja peale oli toimunud lõhenemised niimoodi, et üks kogudus, üks vanem palvegrupp, sealt oli nagu siis gruppid jagunenud küll alguses üks kord ja siis oli teine kord pastori meeldinud või oli midagi valesti teinud ja siis jälle kolmas kord ja niimoodi, et oli neli erinevat gruppi. Me püüdsime rääkida siis nende gruppi juhtidega, nagu üks saaval, mis need erinevad põhjused on ja kas suudate andeks anda ja niimoodi ja nad palusid, et teeme ühe teenistuse. Mina siis ütlesin, et ainult sel juhul, kui kõik te tulete kokku, kõik gruppid on koos, et siis teeme ühe teenistuse. Ühele gruppile ei meeldinud, et teise gruppi pastor nagu kõneleks ja üks ja teine asi, mis ei sobinud, aga juhul kui teie eestlased viite teenistuse läbi, siis me tuleme. Ja siis me oleme nõus. Saimegi ühes palvemajas kokku, siis eestlased viisid selle kõik läbi. Ja see oli nagu väga-väga hea, et see grupp sai lõpuks kokku ja saime koos Jumalat ülistada, palvetada. Alguses oli küll pinget sellel teenistusel tunda. Aga pärast olid kõik sõbralikud, tegime koos pilti, ühise pildi seal ja rääkisime lõpus veel juttu ja näite igatsus oli, et vähemalt kord kuuski saaks kõik ühes koos teha ühte teenistust. Veel ei olnud nendel kedagi endi keskis, kes see võiks olla seda läbi viia. Aga me kuulsime, et kaks gruppi on juba, kes käivad koos nendest, nii et tänu Jumalale, et see teenistus leidis aset.
See oli üks selline aeg, kus me saime just kogudust kinnitada ja julgustada, sest nemad olid ka kaotanud juba lootused. Ei tea, Jumal ei tee siin midagi, me ei saa hakkama siin ja kõik on nagu kadunud. Sa räägid Maridele, nad ei võta vastu, nad räägivad, neil on oma Jumal ja nagu lootus kaab ära, et sa proovid ja proovid ja proovid ja midagi ei juhtu. Ja siis korraga tuleb üks grupp Eestist ja julgustab neid, et ärge pange oma pilku selle peale, mis toimub, et pange oma pilk Jumala peale, et Jumal näeb, Jumal teab, Jumal on teid siia saatnud, et sellepärast te siin olete, et see on Jumala töö ja siis saime julgustada neid ja siis nad läksid jälle uue tulega edasi, et jah, et nüüd me teame, et Jumal on meid kinnitanud, et me jälle jaksame edasi minna. See on see, miks me nagu olime seal sellel korral, et julgustada kogudust, kinnitada neid. see oli ka viis, kuidas kuulutada evangeeliumi tegelikult, sest et kui kohalikud on kaotanud oma usu ja lootuse, siis nemad ei suuda kuulutada enam. Ja siis kui meie saame toetada kohalike, siis nemad saavad jälle uut jõudud minna ja kuulutada ja teha seda tööd. See oli selle reisi nagu selline mõte. Alguses me läksime sinna, me ei teadnud, mis juhtub ja kuidas läheb kõik. Siis me ikka lootsime, et läheb nii nagu eelmine kord, aga ei läinud. Läks hoopis teistmoodi. Nii. Et lihtsalt kui me ei saa nagu teha ühel viisil, siis me peame leidma ühe teise viisi. Peame lihtsalt olema avatud ja vaatama, kuidas Jumal teeb ja usaldama ja siis me näeme Jumala imesid.
Teil on kavas tänavusuvel samuti üks reis ette võtta. Kas praegu on juba ettekujutus olemas, milline võiks olla see kord eestlaste roll Marimaal?
Eks me praegu küsimegi Jumala käest, et mis me saame teha ja oleme rääkinud ka kohalikega. Oluline on see, et me ei jätaks seal käimist, et me ikkagi läheme sinna. Novembrikuus käisid kurdid Marimaal, kuultist evangeeliumi ja sinna tuli 8 eri kohast tulid nagu kurdid kokku. Ja nad viisid läbi teenistuse, seal oli 70-80 kurti koos. Ma usun, et see läheb iga aastaga paremaks. Lihtsalt me peame olema püsivad usus ja tegema oma osa. Samal ajal käib ka see piiblikool hõimurahvastele. Oluline ongi nüüd, et sinna nagu saaks just maride hulgast kedagi kooli õppima. See on nagu üsna oluline, et töötegijaid seal kohalike keskelt välja kasvaks. Üldiselt nad on tagasi hoidlikud ja see oleks ka võib-olla selle suve meie üks ülesanne, et me leiaksime nende hulgast kedagi ja julgustaksime neid piiblikooli minema. Muidu nad ise nii väga välja ei astu. Neid on tarvis julgustada, et nad läheks piiblikooli. Nendele on see tasuta ja see piiblikool toimub ka erinevas riigis, et see on toimunud korda mööda Marimaal, Udmurtias või Komis või isegi Eestis on olnud. Need on nagu kaugõppes, kus siis paar nädalat ollakse koos. Ma usun, et see on väga vajalik, et koolitada välja töötegijaid.
Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Walter Karp ning Piret ja Peep Neiman. Külalistega vestlesid Jaan Päärenson ja saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Rahvaste aika.